Bu, Vüsal Həsənovun əvvəllər məsuliyyətə cəlb olunduğu halda cəzasını tam çəkmədiyi ilə izah edir.
Saat 10-da əlaqə saxladıq, dedilər ki, bugün elan olmayacaq. Ancaq biz orada məhkəmədən çıxan kimi dərhal qənimət sahibinə Vüsal Həsənov gətirib hökmə elan ediblər.
Martın 6-sı məhkəmədə həm müdafiə tərəfinin çıxışları, həm də təqsirləndirilən şəxslərin son sözləri dinlənmişdi. Hakim Südabə Məmmədov isə hər hansı bir vaxt göstərmədən hökm oxunana qədər fasilə elan etmişdi. Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov da bizimlə söhbətində artıq bu işlə bağlı hökmün oxunduğunu bildirdi. Ancaq o, Qənimət Zahid və Vüsal Həsənova verilən cəzanın müddəti ilə bağlı açıqlama vermədi. Rəşad İbrahimov hökmün vəkillərin iştirakı olmadan oxunmasını isə belə izah elədi.
Müşavirə gedir, məhkəmə də qayıdır müşavirədən elan edir. Orada heç kimin yəni çıxış yoxdur axı. Ancaq hakim çıxır sədrliyə qədər. Hökmə elan eləyir. Hər ikisi də burada idilər, təqsirlənən şəxslər. Onların iştirakı ilə hökmə elan elədi. Hökmdən çıxarış da verildi, konvoya apardılar, getdi.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov isə hökmün onların iştirakı olmadan oxunmasını təsadüf saymır.
Sifariş veriblər ki, elə gətirin, elan eləyin, yol azarına bağlı. Bu, aşkarlığa hörmətsizlikdir. Məhkəmə hakimiyyətinin özünə hörmətsizlikdir. Sifarişin nəticəsidir.
Vəkillərin hökmün əvvəlcədən elan edilmədən oxunmasının səbəbləri ilə də bağlı öz təxminləri var. Elçin Sadqov deyir ki, hər halda bu, bəzi qaranlıq mətləblərdən xəbər verir.
İlkin olaraq mən düşünürəm ki, ən azından hakim cəmaatın içində elan etməkdən tanı bu hökmü. İkinci bir məsələ də ola bilər ki, hakim hələli ilkin olaraq hökmü elan edib və yazılı mətnini qanuna görə üçün ərzində verməlidir. Həmin müddətə qədər ola bilər ki, hakim hökmü heç kəs eşitmədiyindən hakim öz qərarında müəyyən dəyişikliklərə yol verə bilər.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə hökmün vəkillərin və ictimaiyyətin iştirakı olmadan oxunmasını qanunsuzluq sayır. Rəşid Hacılı deyir ki, hökmün oxunması prosesi də məhkəmənin tərkib hissəsinə daxildir. Bir halda ki, məhkəmə açıq keçirilir, hökm heç kəsdən gizlədilməməlidir. Qənimət Zahidin vəkilləri deyirlər ki, həm hökmdən, həm də onun gizlinin oxunmasından apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər. Onların şikayətlərinə Azərbaycanda ədalətlə baxılmasa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Vəkillər düşünürlər ki, əslində Qənimət Zahidə qarşı ittiham siyasi sifariş xarakteri daşırdı. Məqsəd onu yazılarına görə cəzalandırmaq idi. Vəkillərin qənaətinə görə digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov da ona verilən sifariş əsasında Qənimət Zahidə qarşı planlaşdırılan əməliyyatda iştirak edib. Vüsal Həsənov isə son sözündə Qənimət Zahid ilə aralarında baş verən davanın əvvəlcədən planlaşdırıldığı ilə bağlı fikirləri rədd edib. Ancaq o, əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını etiraf edib. Vüsal Həsənov hətta bildirib ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən şəxslərdən 17-sinin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində birbaşa iştirak edib. Qənimət Zahid ötən ilin noyabr ayında həbs edilmişdi. O, xülqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə, Vüsal Həsənov isə yalnız bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham edilirdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Qənimət Zahidin məhkəməsi gedəndə bu məsələni Azərbaycan parlamentində də qaldırmışdılar. Millət vəkili Cəmil Həsənli Milli Məclisdə demişdi ki, proseslə yaxından tanışdı, bu hamısı quramadır. Eyni fikri Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı deyir. Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə Azərbaycan jurnalistləri, siyasətçiləri, o cümlədən hakimiyyət nə deyir? Beynəlxalq təşkilatların reaksiyası nədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi ölkənin media qurumları, insan hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, söhbət etdiyim şəxslərin bəziləri belə bir hökmün gözləndiyini bildirirlər, digərləri isə hesab edirlər ki, baş redaktora onun ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsinə görə adekvat cəza verilməyib, yəni cəza həddindən artıq çox olub. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əgər Qənimət Zahidə hökm oxunmasaydı, bunun özü gözlənilməz olardı. Onun fikrincə, məhkəmənin ictimaiyyətdən xəbərsiz keçirilməsi və belə hökmün oxunması baş redaktorun həbsinin sifarişli olmasını bir daha təsdiqləyib.
İstənilən halda belə bir hadisə törədilmiş olsa belə, ona görə görünməmiş dərəcədə ağır cəza vermək yalnız Qənimət Zahidovdan hansısa bir yazısına görə, hansısa bir baş hərəkətinə görə qisas olmaq deməkdir.
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri Elçin Şıxlı da hesab edir ki, Qənimət Zahidə verilən ittiham qurama bir oyunun tərkib hissəsidir və ona görə də baş redaktorun həmkarları onun müdafiəsinə qalxmalıdır.
İndi öz tərəfimizdən də həmkarlarımızla da bir yerdə həmişə demişik, indi də çalışacaq ki, o azadlığa buraxılsın. Çünki bu azadlıqda olmalıdır bu adam.
Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlunun sözlərinə görə onu Azərbaycan hakimiyyətinin bu tipli məsələlərdə daha ehtiyatlı mövqi göstərmək əvəzinə radikallıq nümayiş etdirməsi təəccübləndirib. Qabil Abbasoğlu deyir ki, o Qənimət Zahidin ətrafında gedən prosesləri təhlil edərkən iki qənaətə gəlib. Birincisi odur ki, ölkə hakimiyyəti jurnalistlərə təzyiqi artıracaq, ancaq seçki dövründə nisbətən yumşaq mövqi göstərib, həbs edilən jurnalistləri azadlığa buraxıb ictimai rəğbəti qazanmaq siyasəti yürüdülür. İkinci qənaətinə Qabil Abbasoğlunun öz dilindən eşidək.
Sətliyi hətta teşkil edər və getdikdə artan xətlərə aparacaq. Hakimiyyət ki, qarşısında rəqiblərinin ümumiyyətlə əl atmağa hansı metodları qalmasın. Özün ictimai mənasında, yəni cəmiyyətin öz maraqlarını bu hakimiyyət üzərində qələbə çaldırmasının qeyri-mümkünlüyü qənaətini yaratmaq istəyirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Qənimət Zahidin həbsində siyasi motivlər axtarmağın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, huliqanlıq hadisəsi baş verib.
Məhkəmə prosesində qarşıya çıxan bütün məqamlar araşdırıldı. Kim nə sübut istəyirdisə, kim nə dinləmək istəyirdisə, kim hansı şahiddən ifadə alınmasını istəyirdisə, bunun hamısı imkan dairəsində alındığı nəzərdən keçirildi. Mən belə hesab edirəm, məhkəmənin bu qərarı da ədalətlidir, doğrudur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadə də həmkarı ilə eyni mövqeyi bölüşür və ümid edir ki, Prezident Qənimət Zahidi əf edəcək. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin sədr müavini Nazim Misayev isə bizimlə söhbətdə bildirdi ki, o məhkəmə qərarını şərh etmək istəmir. Qənimət Zahidə hüküm oxunmasını pisləyən insan hüquq müdafiəçiləri artıq baş redaktorun hüquqlarının müdafiəsinə başlayıblar. İnsan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyir ki, onlar artıq Avropa Şurasına məlumat veriblər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da həmkarının həbsini sakit tonla izləməyin tərəfdarı deyil. Amma deyir ki, Qənimət Zahidin müdafiəsini keyfiyyətli təşkil etmək üçün jurnalistlər həm də özlərini qorumalıdırlar. Rauf Arifoğlu onu da bildirir ki, indi media qurumları bir neçə il əvvəl olduğu kimi güclü deyil.
Birinci növbədə çalışmaq lazımdır ki, qənimətdən sonra heç kim tutulmasın, çünki sərdə tutulan köhnəni yaddan çıxaracaq.
Qənimət Zahidin həbsinə artıq beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri də reaksiya bildirməyə başlayıblar. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsindən Elza Vidal Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbətində baş redaktorun həbsini siyasi motivlərlə izah edib və vurğulayıb ki, prezident seçkilərinə bir neçə ay qalmış baş redaktora hökm oxunması hakimiyyətin səhv istiqamətdə olduğunu göstərir. Onun fikrincə, seçkiyə hazırlaşan bir ölkədə müxalifət jurnalistlərinin həbsdə olması mümkün deyil. Ona görə də xanım Vidal ümid eləyir ki, Avropa ictimaiyyəti məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə aparacaq.
Səadət Akif qızı. Bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar vacibdir, eyni vaxtda jurnalistlər həbs olunur. Demokratik islahatların vacibliyi isə bu dəfə NATO kontekstində ortaya çıxıb, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığının ikinci mərhələsinə başlayıb, bu mərhələdə isə ən vacib şərt demokratikləşmədir. Bu mərhələnin əvvəlkindən bir əsas fərqi deyilə budur. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyev ilə ekskluzivli söhbət az sonra. İndi isə İsraildə baş verənlərə keçək, bugün İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Az sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Silahlı Fələstinlinin Qudsdə Yəhudi dini məktəbə girərək 8 tələbəni öldürüb, onunu da yaralaması İsraildə böyük əks-səda doğurub. Belə hücum Qudsdə son 4 ildə ilk dəfədir ki, olur. Fələstinli yaraqlının dini məktəb tələbələrini hədəf seçməsi İsraildə təhlükənin çox ciddi olması kimi qarşılanır. Röşən Rahiboğlu İsraildən xəbər verir.
Cümə günü Qüsdəki Mərkaz Haraf Yahudi dini məktəbində keçirilən dəfn mərasimində bir gün əvvəl ərəb terrorçunun qətli yetirdiyi 8 tələbənin ruhunu yad etməyə minlərlə adamlar gəlmişlər. Qətli yetirilən gənclərin 3-ünün 15 və 19 yaş arasında, 4-üncüsünün isə 26 yaşı olub. Sonradan Qüds'ün şərq hissəsindən olduğu bildirilən fələstinli qatil onların 4-ünü də avtomatdan ateş açaraq məktəb kitabxanasında güllələmişdi. Sonda isə qonşuluqda yaşayan İsrailli zabit özünü hadisə yerinə çatdıraraq qatilin özünü öldürdü. Hadisə İsrail cəmiyyətində və ölkənin siyasi dairələrində güclü rezonans yaradıb. Qüds şəhərində bu cür qanlı hücumlar 4 ildən bəri baş verməmişdi. Üstəlik terror hücumunun yeni yetmə şagirdlərdə dolu dini məktəbdə baş verməsi də ictimai reaksiyaların şiddətini artırıb. Hücum həmçinin Qəzzə zolağında 130-a yaxın fələstinlinin qətli ilə nəticələnən İsrail hərbi əməliyyatları və sərhədyanın İsrail şəhərlərinin də şiddətli raket atəşinə tutulması ilə müşahidə olunan son zorakılıq dalğasının yenicə səngiməyə başladığı bir vaxta təsadüf edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aviv Şiron hadisəni şərh edərək deyib.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Biz bir daha mümkün qədər çox Yahudini məhv etməyə can atan ekstremistlərin Qüds'ün mərkəzində törətdikləri qanlı terror hücumunun şahidi olduq. Sderot və Aşkelon şəhərlərinin fələstinli raket atəşinə məruz qalmaları və eləcə də Qüds'ün mərkəzində baş verən bu qətl hadisəsi eyni bir təzahürün nəticələridir. Fələstin müxtəriyyətinin başçısı Mahmud Abbas Qüds'dəki terror hücumunu həmin gün məhkum edib. İsrail ərəblərindən ibarət Astanından kiçik terror qrupu hücum üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Qəzzə zolağını nəzarətdə saxlayan Həmas radikal təşkilatı günahsız məktəb şagirdlərinin qətlini qəhrəman Fələstin müqavimətinin təcəssümü kimi alqışlayıb və fələstinlilərin qətlinə təbii reaksiya kimi ona bəraət qazandırıb. Dünən axşam ABŞ prezidenti George Bush hadisəni barbarlıq və qəddarlıq aktı kimi pisləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, Kanada və Rusiya həmçinin hücumu məhkum ediblər. Buna baxmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz növbədən kənar iclasında hücumu məhkum edən qətnaməni dəstəkləmədi. Qətnamənin təşəbbüskarı olan Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad bildirib ki, Liviya nümayəndəsi Qəzzə zolağında apardığı əməliyyatlar üstündə həmçinin İsraili məhkum etdirmə cəhdi ilə həmin layihənin qəbulunu mümkünsüz edib.
This makes difficult for the council.
Belə hərəkətlər Təhlükəsizlik Şurasının regionda müsbət inkişafa rəvac vermək səylərinin qarşısını alır. Əlbəttə, bunu edənlər əməllərinin nəticələri üçün məsuliyyət daşıyır.
Responsibility for that.
Liviyanın BMT-dəki səfir əvəzi İbrahim Əddəbaşı bunun cavabında deyib.
For us, the human lives are the same.
Bizim üçün insan həyatının dəyəri mənsubiyyətindən asılı deyil. Məqsədimiz heç də bu fərdi hadisə barədə hökm vermək deyil. Biz hesab edirik ki, üstün insanlar və ikinci növ insanlar olmur və İsrailli həyatı Fələstinli həyatından fərqlənmir.
Are the same as those of the Israelis.
Röşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. 1930-cu illərdə dünya üzrə sorğu keçirilmişdi ki, qadının prezident olmasına necə baxırsınız? Rəy soruşulanların cəmi 30% buna yaxşı baxdığını demişdi. İndi isə dünya üzrə sorğuda eyni suala artıq 90% müsbət cavab verir. Sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Vaxtı ilə bugün qadın bərabərliyinə nail olmaq üçün təsis olunmuşdu. Amerikanın Sosialist Partiyasının 1909-cu ildə elan etdiyi bu günü BMT 1975-ci ildə rəsmən Qadın Günü elan etdi. Azərbaycanın bütün qadınlarını, qızlarını qarşıdan gələn bayram münasibətindən təbrik edirik və sözü İlkin Məmmədova veririk.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının apardığı araşdırma göstərir ki, son illərdə qadınlara kişilərlə eyni hüquqlara sahib olmaq yönündə önəmli addımlar atmağa icazə verilib, ən azından rəsmi rəqəmlərə görə çalışma hüququ, əmək hüququ sahəsində vəziyyət belədir. Düzdür, hələ də tam bərabərlikdən söz gedə bilməz. Bu araşdırma göstərir ki, son 10 ildə işləyən qadınların sayı 200 milyon nəfər artıb və ötən il 1,2 milyarda çatıb. Amma yenə də çalışan kişilərin sayından bu yarım milyard nəfər azdır. Amma son 10 ildə işsiz statusu olan qadınların da sayı artıb. 70 milyondan 81 milyona qədər və dünyada kişilər arasında işsizlik faizi 5,7 idisə, qadınlarda bu 6,4-dür. Üstəlik, hər 100 iqtisadi aktiv kişiyə də ancaq 70 aktiv qadın düşür. Amma qadınların çalışma şəraiti və aldığı maaşlar bütün dünya üzrə götürəndə kişilərə görə çox aşağıdır. Araşdırma göstərir ki, bu əsasən 3-cü dünya ölkələri kasıb ölkələrin hesabına belədir. Dünya üzrə götürəndə ötən il çalışan qadınların 36%-dən çoxu kənd təsərrüfatında, 46%-dən çoxu xidmət sahəsində çalışıb. Amma ortalama götürəndə bu sahələrdə çalışan kişilərin də sayı onlardan cəmi 4-6% azdır. Azərbaycan necə? Qadınların iş şəraiti və aldığı əmək haqqına görə hansı qrupa aid eləmək olar? Azərbaycanda qadınlar kişilərə nisbətən çalışma şəraiti və aldığı maaşa görə diskriminasiyaya məruz qalırlarmı? Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov.
Təxminən hələ Sovet dövrünün statistikasında bilirdi ki, qadınlarla kişilərin arasındakı əmək haqqının 30% fərq vardı arasında. Bu da onunla bağlıdırdı ki, eyni işi yerinə yetirən kişiyə və qadına fərqli maaş verirlər. Yox, sadəcə onunla bağlıdır ki, qadınlar bir qayda olaraq yüngül sayılan iş yerlərində işləyirlər. Məsələn, yüngül sənayedir, yaxud indi Azərbaycanda büdcə təşkilatlarıdır, müəllimdir, həkimdir. Məsələn, burada da maaş azdır, amma kişilər daha belə çətin iş yerlərində işləyirlər və əmək haqqı yüksəkdir. Bu da bir özünə məxsus bir diskriminasiyadır. Elə ölkələr var ki, məsələn, bu cür sahələrə vergi güzəştləri qoyurlar. O şərtlə ki, həmin o vergi güzəştləri hesabına o qadınların əmək haqları artırılsın. Məsələn, bu Skandinaviya üçün xarakterik ola biləcək bir şeydə. Bizim ölkəmizdə belə şeylər yoxdur.
Əmək hüquqları öz yerində ümumi qadın və kişi haqqlarının bərabərliyi gender balansı məsələsinə keçək. Azərbaycanlıların 85% qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsini vacib sayır. 63% fikirləşir ki, qadınlara bu hüquqlar verilib. 29% fikirləşir ki, bu sayədə problem heç yoxdur da. 77%-nin fikrincə, hökumət yenə də qadınları ayrı seçkilikdən qorumaq üçün tədbirlər görməlidir. 30% düşünür ki, yetərincə iş görülür. Hər 3 Azərbaycandan ikisi düşünür ki, qadın hüquqlarının təbliğatı ilə BMT və beynəlxalq təşkilatlar məşğul olmalıdır. Və hər 4 Azərbaycandan birinin fikrincə isə bu ölkənin özünün daxili işidir. Bütün dünyada 15 minə yaxın adam arasında sorğu keçirən Beynəlxalq Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin Azərbaycanda əldə etdiyi nəticələr belə idi. Bu sorğular Azərbaycan, Çin, Misir, Fransa, Böyük Britaniya, Hindistan, İndoneziya, İran, Meksika, Nigeriya, Fələstin, Rusiya, Cənubi Koreya, Türkiyə, Ukrayna və Amerikada keçirilmişdi. Yəni dünya əhalisinin hardasa 60%-i bu ölkələrdə yaşayır. Və bu ölkələrdə rəy soruşanların 86% fikirləşir ki, qadınlara da kişilər kimi bərabər hüquqlar verilməlidir. Və bu sorğu onu da göstərir ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə də çoxları elə fikirləşir ki, qadınlara da kişilərlə bərabər hüquqlar verilməlidir. Məsələn, İranda respondentlərin 78, Misirdə 90, Fələstində 83, İndoneziya və Türkiyədə 91% belə düşünür. Və bir maraqlı fakt da var ki, bu ölkələrdə rəy soruşulan kişilərin 54, qadınların isə 88% bərabərliyin tərəfdarıdır. 77% isə fikirləşir ki, qadınlar artıq bu istəklərinə çoxdan nail olublar.
İlkin Məmmədov, qadınlarla kişilərin haqları bərabər olmaqdan başqa olan haqlara da riayət olunmalıdır. Bu barədə az sonra. Kontekstdə növbəti söhbətimiz isə demokratikləşmə və NATO-ya inteqrasiya haqqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 2-sindən 4-ünə kimi Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə NATO sammitidir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan ümid eləyir ki, NATO-ya üzvlük yolunda bu sammitdə müəyyən irəliləyiş eləyəcək. Hərçənd sammit qabağı NATO-ya daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Almaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri Gürcüstanın üzvlük məsələsinə ehtiyatla yanaşdılar. Əsas ideyaları da bu idi ki, Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəmirlər. Ancaq NATO yolunda Rusiya məsələsindən başqa NATO-nun öz tələbləri də var. NATO tələb eləyir ki, ona üzv olmaq istəyən ölkələr demokratik olmalıdırlar. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə Azadlıq Radiosu müxbiri Ələkbər Rafoğlu söhbət eləyib.
Bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti Kosova-dakı sülh məramlarının geri çağırılması haqqında qərar qəbul edib. Bu, Azərbaycanın Brüsseldəki imicinə, yəni NATO-dakı imicinə necə təsir göstərir və yaxud təsir göstərirmi?
Bu, Azərbaycanın suveren yararıdır və adətən NATO böyük hörmətlə ölkələrin suveren qərarlarına yanaşır. Və
NATO rəsmiləri bildirirlər ki, yəni yeni fəaliyyət proqramında Azərbaycan demokratiya və təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı yeni öhdəliklər götürəcək. Çünki əvvəllər daha çox nəzərdə tutulurdu hərbi islahatlar, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması.
Bəli, Azərbaycanın fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çoxlu tədbirlər nəzərdə tutur. O cümlədən müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. NATO rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın AYPAP-ı, o fərci tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çox ciddi bir sənəddir və mən əminəm ki, Azərbaycan bu AYPAP-dan irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirəcəkdir.
Mətbuat xeyli müddətdir yazır ki, NATO Azərbaycanın güc strukturlarına mülki idarəçiliyi tərəfdarıdır və bununla bağlı təkidlər edir. Var mı belə bir təkidlər?
Bu da fərci tərəfdaşlıq əməliyyat planının tərkib hissəsidir. Prinsipcə, Azərbaycanda mülki nəzarət, silahlı qüvvələrə mülki nəzarət güclüdür və daha da güclənəcək.
Demokratiya baxımından NATO-nun hansısa bir narahatlıqları ya Azərbaycana mesajları Brüsseldə sizə olursunuz da, yəni sizə verilirmi?
Xeyr, NATO məhz AYPAP-dan irəli gələn vəzifələrlə məşğul olur və bu, yenə də deyirəm, müdafiə və təhlükəsizlik sektorun islahatına aiddir. Bu sahədə mən heç bir problem görmürəm və NATO heç bir problem görmür.
Belə çağırışlar səslənir ictimai təşkilatlar səviyyəsində. Elə ölkə rəsmiləri də bəzən bu məsələnin aktuallığını bildirirlər ki, Azərbaycanın yeni təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında NATO iştirak etməlidir, köməyini göstərməlidir. Məsələn, enerji təhlükəsi, kəmərlərin təhlükəsizliyində alyans iştirak edə bilərmi? Başqa təhlükəsizlik məsələlər münaqişə var.
İlk öncə NATO özü ciddi qərar verməlidir ki, bu məhz enerji təhlükəsizliyinə aid olan məsələlərlə məşğul olacaq. Bilirsiniz ki, Riga zirvə toplantısının, NATO-nun zirvə toplantısının yekun sənədində belə bir bənd var idi. Enerji təhlükəsizliyi üzrə ola bilsin ki, Riga samitinin yekun sənədində, bəyannaməsində də belə bir bənd olsun. Amma
üzvlüklə bağlı bayaq sual verin. Dediniz ki, Azərbaycanın öz yolu var, yəni başqa ölkələrin də öz yolu var. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın baş naziri müavini, həm də NATO özü əməkdaşlıq komitəsinin rəhbəri belə bir bəyanat vermişdi ki, perspektivdə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüklə bağlı yəni niyyəti var. Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatla bağlı bildirdi ki, söhbət inteqrasiyadan gedir. Ona görə istəyirdik ki, yəni bu məsələni dəqiqləşdirək ki, Brüsseldə yəni
bilirsiniz ki, mən bildiyim qədər belə məlumatlar yayılırdı. Amma sonra cənab Eyyubov bəyan elədi ki, bu həqiqətə uyğun deyil, o belə bir şey deməmişdi. Yenə də deyirəm, nə isə qabaqçadan demək çətindir. Çünki təhlükəsizlik vəziyyəti çox tez dəyişir. Təbii ki, gələcəkdə veriləcək qərar müxtəlif amillərdən asılı olacaq.
Hansı amillərdən asılı olacaq? Deyiniz ki, müxtəlif amillər. Əsasən hansı amillər?
Müxtəlif amillərdən, o cümlədən, bölgəmizdə baş verən hadisələrdən. Bütün amilləri indi sizə açıqlasa, bu biraz müsahibəmiz çox uzun olacaq.
Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə müsahibəni dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, AYPAP-dan, yəni Azərbaycanla NATO-nun birgə fəaliyyət planından irəli gələn əsas vəzifə Azərbaycanda demokratik islahatlardır. Azərbaycanda demokratikləşmə NATO-dan da çox Azərbaycan vətəndaşına lazımdır. Hətta o vətəndaş hər hansı bir səbəbdən məhkəmə qarşısına çıxarılırsa, müttəhimlər məhkəmədən qabaq bokslar adlanan yerdə saxlanır. Görənlər deyir, burada vəziyyət dözülməzdir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda dövlət məhkəmələrin binalarının təmirinə nə qədər pul ayırır, ancaq bu təmir nədənsə tustaq saxlanan yerlərə gedib çatmır. Müttəhimlərin saxlandığı otaqlarda vəziyyət necədir və nə vaxt düzələcək? Keçmiş məhbuslarla məhkəmə rəsmilərindən Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan məhkumlar təhsilxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin boks deyirlər ona dustaqlar saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır. Bunun məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrupa oy gətirirlər, salırlar boks deyilən saxlanma otaqlarına salırlar. Məhkum ta orada mənim məhkəmə 3-də başlayır deyir. Saat
bundan yasına görə 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadə danışır. O deyir ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər başqa məhbuslar kimi məhkəmə binasının saxlanma yerində olmazın əziyyətlər görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan tutsaq gətirilir. 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, Yasamal məhkəməsinə təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitlərinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar hər dəfə məhkəmə binalarındakı saxlanmadan şikayətlənəndə Kimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi də az əvvəl məhkəmələrlə bağlı monitorinqini başa çatdırıb. Təşkilatın rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, haqlarında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslər çox vaxt bu məsələnin üstündən keçsələr də bu əslində birbaşa onların hüquqlarının pozulmasına yönəlib.
İstər ağır cinayətlər və işlər məhkəməsində, istər Bakı şəhərində və yaxud da rayonlarda yerləşən məhkəmələrdə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərin saxlanma şəraiti əslində hüquqların pozulmasına gətirib çıxardır. Həmin yerlərdə bir qayda olaraq qış aylarında normal siliş mövcud olmur, digər tələbatların həyata keçirilməsi üçün lazımı yerlər mövcud olmur. Bunlar onların digər instansiya məhkəmələrinə müraciətlərində əks olunmalıdır və gələcəkdə əgər onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müraciət edəcəklərsə, həmin müraciətdə də öz əksini tapmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyinə isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bu məsələlər də həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Bu işdə Dünya Bankı da məhkəmələrə yardım göstərəcək. Yaxın illərdə 17 məhkəmə binasının tikilməsi planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
I don't know you, but I want you all the more for that. And words fall through me and always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Erase me.